Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Ministarstvo za socijalna pitanja najavilo nadzor nad stručnim radom Centra za socijalni rad Novi Beograd zbog jučerašnjeg ubistva žene od strane bivšeg muža. SAD su spremne da zaštite sebe i svoje saveznike, izjavila američka ambasadorka na vanrednom zasedanju Saveta bezbednosti povodom lansiranja interkontinentalne balističke rakete Severne Koreje. Arapske zemlje pooštravaju mere protiv Katara, Trump poziva na rešavanje krize. U Novom Sadu počinje Exit, festival najavili Killersi. Do kraja dana sunčano i veoma toplo s temperaturom i do 34 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti kako novinar iz Čačka Stojan Marković tumači opštu tuču koja je juče izbila u tamošnjem parlamentu.
Dobili smo ekstremiste jedne ili druge vrste, ali nemamo ni demokratske ni građanske opcije zastupljene u Skupštini grada i bilo je samo pitanje dana kada će do ovakvog nečeg doći.
U Beogradu smo pitali građane čemu bi dali prednost, Evropskoj uniji ili Rusiji, a nakon izjave premijerke Ane Brnabić da bi se u slučaju krajnjeg uslovljavanja odlučila za EU.
Ja ne smatram da jedno isključuje drugo.
Ja bih izabrala Rusiju. Mislim da nam Evropska unija, kao ni svima ostalima, ne može nešto naročito doneti.
Treba da budemo u njoj, a ne da budemo rupa u Evropi.
Vrlo su veliki problemi, ali ako se izvučemo iz takvih uslovljavanja, svaka čast.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja saopštilo je da će uraditi nadzor nad stručnim radom Centra za socijalni rad Novi Beograd nakon što je muškarac juče u Novobeogradskom centru udarcima tupim predmetom ubio svoju bivšu suprugu, a zatim i pobegao s mesta zločina. U saopštenju ministarstva navodi se da su već preduzete hitne mere kako bi se zbrinulo troje dece nakon što im je u sredu otac ubio majku. Inače, beogradski mediji prenose da je ovu ubistvo izvršeno kamenom ili mermernom pločom. Kako se navodi, muškarac je parkirao vozilo ispred centra za socijalni rad, a zatim je ušao u hol gde je čekao bivšu suprugu, majku, troje dece. On je inače bio pozvan na razgovor u kontrolisanim uslovima u prisustvu radnika za socijalni rad. Upravo u holu je i ubio bivšu suprugu. Tužilac je zabranio zvanične izjave medijima o ovom slučaju. Potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović apelovala je povodom ovog ubistva na institucije da pojačaju koordinaciju i rad na rešavanju problema nasilja u porodici, istakavši da ni jedna žena više ne sme da trpi nasilje.
Zaista me potresla vest, sigurna sam da ste to čuli, a to je da je ubijena žena u Centru za socijalni rad pred troje svoje dece od muža koji je bio u zatvoru, koji je nasilnik, za koga se zna da je nasilnik. I to prevazilazi sada sve drugo, to je prosto društveni problem i ni jedna više žena ne može i ne sme da trpi nasilje, da bude ubijena. Dakle, ovo je pitanje svih nas, ovo je pitanje koordinacije svih institucija. Mi smo kao država stvorili, imamo zakone, imamo primjenu zakona, policiju koja trenutno deluje, ali moramo da imamo još bolju koordinaciju institucija.
Rekla je ministarka Zorana Mihajlović, koja je istakla da je jučerašnje ubistvo problem koji pogađa celo društvo. A koordinatorka Sigurne kuće za žrtve porodičnog nasilja Vesna Stanojević izjavila je za Radio Slobodna Evropa da to što se ubistvo dogodilo prilikom viđanja u takozvanim kontrolisanim uslovima govori da je bila doneta loša procena nadležnih.
To govori o tome da to nisu kontrolisani uslovi, da to što se kaže da otac treba da viđa decu u kontrolisanim uslovima, da je to samo jedna obična fraza. Evo, ovo zapravo govori o propustima koji se dešavaju u takvim uslovima. Tu po pravilu centar je trebalo da zadrži oca dok majka i deca bezbedno ne izađu ili ne odu, zavisi sad čime, nije ni važno. Međutim, očigledno da ovdje toga nije bilo, prema tome ti kontrolisani uslovi po meni ne znači ništa jer oni de facto to nisu. Ovo ubistvo je, ja sad naravno moram to da kažem, moglo da se spreči na taj način što se znalo da je u pitanju nasilnik, da je u pitanju neko ko je osuđivan za nasilje u porodici, da je neko ko je zlostavljao i svoje dete, prema tome ili decu, sasvim svejedno, koji je pretio već žrtvi da će je ubiti, znači svi su to znali, i na neki način verovatno smatrali pa otprilike nema od toga ništa. Onda se ispostavi da od toga ima išta i da se ovo desilo zato što se nije vodilo računa o svim tim stvarima kojima je trebalo da se vodi računa. Ja lično sam protiv i to sam i rekla nekoliko puta toga da otac viđa decu po svaku cenu, pogotovo kad je otac nasilnik u pitanju.
Ovaj slučaj je veliku pažnju privukao pre svega zbog načina na koji se sve odigralo i mesta na kome se odigralo. Međutim, takvih slučajeva je zapravo mnogo više.
Evo, mi imamo od početka ove godine 18 ubijenih žena u porodičnom nasilju do 10. Znači, već je taj broj jako veliki imajući u vidu da je tek polovina godine. A pri tom znamo da je stupio na snagu zakon o sprečavanju nasilja u porodici 1. juna. I pored toga što je zakon stupio na snagu, 3 žene su ubijene u junu. Znači, na neki način moramo da vidimo kako se zajedno, jer ovo je, znate, institucije treba da rade zajedno, institucije treba da rade tako što će imati tu neku sinhronizaciju između njih, ali sve to u ovim situacijama, evo vidite, nije dovoljno. Prema tome moramo da obratimo pažnju na druge, da se vidi kako će se sve to regulisati, jer ovako stvarno da brojimo žrtve, to je najstrašnije nešto što može da se desi u jednoj zemlji.
Rekla nam je Vesna Stanojević. O ovoj temi čitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Prelazimo sada na vesti iz sveta. Sjedinjene Američke Države spremne su da upotrebe sve svoje mogućnosti, uključujući vojnu silu, kako bi izmenile ponašanje Severne Koreje, izjavila je stalna predstavnica SAD-a pri Ujedinjenim nacijama Nikki Haley na noćašnjem vanrednom zasedanju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, održanom nakon što je Pjongjang lansirao interkontinentalnu balističku raketu, istakavši istovremeno da bi SAD ipak radije pregovarale. The United States is
prepared to use the Sjedinjene Američke Države su spremne da upotrebe čitav arsenal svojih mogućnosti kako bi zaštitile sebe i svoje saveznike. Jedna od tih mogućnosti je u našoj značajnoj vojnoj snazi. Upotrebit ćemo je ako budemo morali, ali radije ne bismo išli u tom pravcu.
Na istom zasedanju zamenik ruskog ambasadora pri Ujedinjenim nacijama Vladimir Safronkov i kineski ambasador Liu Jiei rekli su pred savetom da vojna intervencija nije opcija. Mogućnost vojne intervencije da bi se rešili problemi Korejskog poluostrva trebalo bi da se izbegnu, rekao je Safronkov, dodavši da podržava ideju da Severna i Južna Koreja pokrenu dijalog i konsultacije. Kineski ambasador rekao je da je Kina oduvek bila protiv, citat, haosa i konflikta na Korejskom poluostrvu. Odlučno pozivamo Severnu Koreju da se strogo pridržava rezolucija Saveta bezbednosti i da zaustavi retoriku i poteze koji bi mogli dalje da podižu tenzije. Istovremeno pozivamo i sve strane da se uzdrže od provokativnih poteza i ratne retorike i da pokažu volju za dijalogom i zajedničkim radom na smanjivanju tenzija. I dalje o dešavanjima u svetu, saudijski ministar spoljnih poslova Aled El Džubeir izjavio je da Saudijska Arabija i druge zemlje koje su blokirale veze s Katarom neće ukinuti blokadu, te da će nametnuti nove mere. On je nakon sastanka šefova diplomatija Saudijske Arabije, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina rekao da je Doha odbila da ispuni zahteve koje su je poslale zemlje Persijskog zaliva i da arapske zemlje žale zbog takve odluke vlasti Katara. Kataru inače bilo upućeno 13 zahteva, među kojima je i zatvaranje medijske kuće Al Jazeera, kao i prekid odnosa sa Iranom, te zatvaranje turske vojne baze u Kataru. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izrazio je podršku Kataru te ljutnju zbog zahteva arapskih zemalja Persijskog zaliva da se zatvori turska vojna baza. Istovremeno, predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump razgovarao je o Kataru sa egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem. Trump je pozvao sve strane u sporu da konstruktivnim razgovorom reše krizu u Persijskom zalivu i prekinu finansiranje terorista i diskredituju ekstremističku ideologiju. Predsjednik Sjedinjenih Država je također u razgovoru pokrenuo i pitanje Severne Koreje nakon raketnog testa Pjongjanga. Evropska unija i Japan postigli su politički sporazum o slobodnoj trgovini, izjavila je evropska komesarka za trgovinu Cecilia Malmström posle razgovora s japanskim ministrom spoljnih poslova. a predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik Poljske Andrzej Duda priređuju danas u Varšavi summit neformalne inicijative Tri mora o privrednom i političkom povezivanju 12 zemalja Srednje i Istočne Europe, na kome je počasni gost predsjednik Amerike Donald Trump.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Predsjednik Skupštine grada Čačka Igor Trifunović povređen je juče prilikom incidenta koji su u lokalnoj skupštini izazvali odbornici Dveri. Dramatični događaji u skupštinskoj sali, koji umalo nisu eskalirali u opštu tuču, usledili su u trenutku kada se činilo da je dogovor vlasti i opozicije o normalizaciji parlamentarnog rada veoma blizu, javlja Vladimir Nikitović.
Nakon što je predsjednik gradske skupštine Igor Trifunović počeo da izriče mere opomene zastupnici opozicije, sa svojih pozicija do stola predsjedavajućeg spustilo se nekoliko odbornika Dveri, a šef te odborničke grupe Aleksandar Tanasković predsjedniku parlamenta u lice bacio skupštinski materijal. Reakcija predstavnika Dveri dovela je do opšteg meteža i odgurivanja u skupštinskoj sali, a najratobornije odbornike kolege su posle izvesnog vremena ipak uspele da obuzdaju. Kada se oporavi od šoka zbog fizičkog nasrtaja, predsjednik skupštine, nadvikujući se sa odbornicima, prekinuo je zasedanje.
Poštovani odbornici, na osnovu člana 160 poslovnika o radu, prekidam sednicu.
Nešto kasnije ustanovljeno je da je Trifunoviću povređeno oko, zbog čega je morala da interveniše hitna pomoć. Ovom incidentu prethodio je sličan sukob nepunih pola sata ranije i u njemu je bilo guranja i povlačenja, usprateći arsenal najprimitivnijih psovki i uvreda koji su jedni drugima upućivali predstavnici suprotstavljenih tabora. Odbornici Dveri smatraju da su predstavnici opozicije žrtve bahatosti i samovolje Srpske napredne stranke i njihovog predsjednika skupštine Igora Trifunovića. Milica Prokić.
Smatramo da su povređeni svi principi, ne samo pristojnosti, ne samo nekog normalnog parlamentarnog rada. Ako smo mi ovdje i fizički ugroženi, šta onda građani mogu da očekuju?
Trifunović naglašava da su opozicija i vlast bili na pragu dogovora o novom poslovniku, ali da vladajuća većina nije mogla da pristane na ucene, pre svega odborničke grupacije Dveri.
Teme o kojima smo razgovarali, koje se tiču bitnih stvari za dogovor u vezi novog poslovnika o radu, su nama bile prihvatljive, ali ne teme koje su bile proširene pa bar jedno 3 do 4 puta.
Dva teška incidenta na granici tuče za nepunih pola sata prava je mera onoga što su Čačani zaslužili birajući svoje predstavnike na lokalnim izborima 2016. godine, ocenjuje novinar Stojan Marković.
I da se sada pokazalo kako je pogubnost toga što u gradskoj skupštini nema zastupnika građanske opcije. Znači, dobili smo ekstremiste jedne ili druge vrste, ali nemamo ni demokratske ni građanske opcije zastupljene u skupštini grada i bilo je samo pitanje dana kada će do ovakvog nečeg doći. A ako bih nekoga trebao da apostrofiram kao glavno krivca, onda je to svakako predsjednik skupštine, koji je pokazao po ko zna koji put da apsolutno ne drži konce predsjedavanja skupštine u svojim rukama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Čačka, Vladimir Nikitović.
U nastavku ćemo govoriti o tome kako su građani prihvatili izjavu premijerke Ane Brnabić da bi u slučaju uslovljavanja između Evrope i Rusije odabrala Evropu, ali pre toga kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Ministarstvo za socijalna pitanja najavilo nadzor nad stručnim radom Centra za socijalni rad Novi Beograd zbog jučerašnjeg ubistva žene. Sjedinjene Države spremne su da zaštite sebe i svoje saveznike, izjavila američka ambasadorka na vanrednom zasedanju Saveta bezbednosti povodom lansiranja rakete Severne Koreje. Arapske zemlje pooštravaju mere protiv Katara, Trump poziva na rešavanje krize. Danas sunčano, veoma toplo, s temperaturom i do 34 stepena. A uoči obeležavanja godišnjice genocida u Srebrenici, u tom gradu je najavljena promocija knjige Ljiljane Bulatović koja negira genocid i veliča haške optuženike. Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine.
Nije dobro da se ta promocija knjige našla ovdje u Srebrenici i u ovim danima kada se obilježavaju i dani genocida na Bošnjacima, ali i stradanje srpskog naroda u sklopu Petrovdanskih dana. U ovom momentu nam nikom nisu potrebne dizanje tenzija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Velika prašina digla se oko izjave premijerke Ane Brnabić da, ako bude morala da bira između Evropske unije i Rusije, Srbija će izabrati evropski put. Antievropske opozicione stranke to su protumačile kao okretanje leđa Ruskoj federaciji i smatraju da je premijerka ogolila politiku po kojoj iznad svega i iznad same Srbije stoji Evropska unija. S druge strane, ministri iz njene vlade javljaju se tvrdeći da Srbija ne menja svoju spoljnu politiku i Evropska unija i Rusija. Oglasila se i Moskva. Izbor između Evropske unije i Rusije je suvereno pravo Srbije, ali Moskva iskreno želi da Beograd ne bude pred tim izborom, rekla je to portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. U međuvremenu premijerka Brnabić sastala se sa ambasadorima Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. U razgovoru sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Čepurinom, Brnabić je istakla da je Rusija važan partner Srbije. Ambasador Sjedinjenih Država Kyle Scott čestitao joj je izbor na funkciju te istakao da ima veliko poverenje u njen budući rad. Branka Mihajlović.
Izjava premijerke Ane Brnabić podelila je i javnost u Srbiji, pokazuje to anketa koju smo zabeležili u centru Beograda.
Ja ne smatram da jedno isključuje drugo. Možemo da budemo okej s jednim i drugim. Marko Đokić.
Ja bih izabrala Rusiju. Mislim da nam Evropska unija kao ni svima ostalima ne može nešto naročito doneti.
Da li vas u odnosu na to mišljenje zbunjuje činjenica da je Evropska unija najveći donator Srbije, te da je pomoć Rusije u odnosu na Evropsku uniju skoro pa neprimetna ako se gleda statistika?
Ne znam za to.
Pa evo sada kada sam vam rekao, šta mislite?
Pa ostajem pri svom.
Da, i treba da budemo u njoj, a ne da budemo rupu u Evropi. Ja sam Bojan Stanković.
Dragan Milivojević, nisam baš toliki ljubitelj Evropske unije. Više sam ljubitelj da i pristalica da gledamo svoja posla.
Da li je premijerka pokazala nedovoljnu političku veštinu da izbegne direktan odgovor na pitanje šta bi bilo kad bi bilo? Iskusni političari su na takva pitanja odgovarali obično u stilu o tom potom. Ili je Ana Brnabić rešena da jasnije nego iko pre nje sa vrha vlasti u Beogradu kaže da dileme zapravo nema? Politički analitičar Dejan Vuk Stanković.
Pa ta rečenica je neka vrsta političke novosti, jer do sada premijeri nisu tako eksplicitno podržavali evropski put i stavljali ga u kontekst izbora između Rusije i Evropske unije. Još uvek u Srbiji se veruje da je moguće uspostaviti neku vrstu balansa između Rusije i Evropske unije. I Ana Brnabić svojim eksplicitnim stavom zapravo taj balans pomalo narušava. E sad, u Srbiji nije doneta politička odluka da se Srbija distancira od Rusije i da se približi Evropskoj uniji. Više nego što je sada slučaj, posebno u kontekstu uvođenja sankcija Rusiji. I to možda Ana Brnabić nas uvela u zonu jednog drugačijeg gledanja na ovu temu. Ako se ne promene odnos između Evrope i Rusije, dakle ako ne dođe do ublažavanja tog režima sankcija i uspostavljanja nekog dijaloga, te stvari će se još više zaoštravati ukoliko Srbija bude savlađivala ove domaće zadatke iz različitih poglavlja.
Jelica Minić, predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta, međutim misli da nova premijerka nije rekla ništa novo u intervju Bloombergu i BBC-u, što bi odudaralo od dosadašnje spoljne politike njenog prethodnika Aleksandra Vučića. Iako postoje razlike unutar koalicije, pa i podela i unutar Srpske napredne stranke na prorusku i proevropsku opciju, zvanični kurs Srbije je jasan. Evropski put i u izjavi premijerke je zvanična politika samo eksplicitno formulisana. Na pitanje da li se izjava mogla protumačiti kao posredno priznanje da će Srbija, ako joj se postavi uslov ili sankcije Rusiji ili zaustavljanje evropskog puta, uvesti sankcije Moskvi, Jelica Minić je odgovorila.
Ne bih rekla da se o tome radi. Ja bih čak rekla da je pritisak na Srbiju vezano za dobru saradnju koju Srbija neosporno ima sa Rusijom, da je taj pritisak u Evropskoj uniji na izvestan način smanjen. Ono što Evropsku uniju brine, to je narasli uticaj Rusije
u javnosti zemalja regiona jedna proaktivna, veoma, kako kažem, intenzivna ruska aktivnost da se njen rejting u ovom regionu podigne, da ona postane značajan igrač u ovom regionu, ali iza toga ne stoji nikakva alternativa koju ona zaista regionu može da ponudi i ne stoji dugoročna strategija Rusije. Rusija zapravo nas koristi na nekoj široj geopolitičkoj sceni jer mi nismo ruski prioritet, apsolutno.
Podsjetimo, Brisel je Srbiju upozoravao da njena spoljna politika nije usklađena sa politikom Evropske unije i da to mora pre ulaska u Uniju učiniti. Ali direktno, javno, nikada nije postavljen uslov da se Srbija pridruži uvedenim sankcijama Rusiji. Beograd stalno ponavlja da neće uvoditi sankcije Rusiji, da je Moskva njen važan partner, da Srbiju i Rusiju vezuje prijateljstvo i ekonomski interesi. Da li će to jednog dana biti kamen spoticanja Srbije na evropskom putu? Neretko se čuju upozorenja da Srbija ne može još dugo sedeti na dve, odnosno četiri stolice. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović i Branka Mihajlović.
A šef misije Međunarodnog monetarnog fonda, James Roof, izjavio je da je na vlastima Srbije odluka da li će zatražiti još jedan aranžman sa MMF-om. On je ocenio da su vlada Srbije i Narodna banka postigli dramatično poboljšanje ekonomske situacije, ali da je ekonomija Srbije još opterećena prevelikim i neefikasnim javnim sektorom. Ljudmila Cvetković.
Komentarišući izjavu premijerke Srbije Ane Brnabić da bi Srbija mogla da odustane od obnove trogodišnjeg aranžmana sa MMF-om ispred rastrošnosti, šef misije Međunarodnog monetarnog fonda James Roof rekao je da je odluka o tome na Beogradu, a da je MMF spreman da pruži podršku Srbiji.
Potpuno je ispravno da vlada i centralna banka razmotre svoju poziciju, jer to je apsolutno njihova odluka da li će zatražiti još jedan aranžman posle ovoga ili ne. Mi smo i dalje spremni da pomognemo Srbiji na bilo koji način koji je moguć. Želeo bih samo da kažem da bi bilo kakav novi program morao jasno da bude fokusiran na rast.
Ministar financija u vladi Srbije Dušan Vujović rekao je da će septembar biti pravo vreme za razgovore dokle se stiglo i šta dalje kada se budu sagledavali rezultati i efekti za finalizaciju postojećeg sedmog aranžmana s MMF-om.
To neće biti jednostrana odluka i naravno vlada će aktivno razmatrati sve te elemente, sve opcije koje postoje i sve odvagnuti sve elemente koji su za ili možda protiv nastavljanja, odnosno tipa saradnje. To da ćemo imati saradnju sa fondom, profesionalnu saradnju, to je sigurno. Kakav će biti sadržaj i forma te saradnje, to je nešto o čemu ćemo moći da razgovaramo.
Šef misije Međunarodnog monetarnog fonda James Roof izjavio je da su vlada Srbije i Narodna banka postigli dramatično poboljšanje ekonomske situacije.
We continue to see growth at 3% this year, 2017.
U 2017. godini vidimo rast od 3%. Takođe smo revidirali naniže našu projekciju deficita na 1,1% BDP-a, što je najniži nivo od 2005. godine. Takođe vidimo da javni dug pada brže i ranije nego što smo očekivali.
On je ocenio i da će plate i subvencije nastaviti da vrše pritisak na budžet i da MMF savjetuje da se nastavi sa obuzdavanjem tih stavki u budžetu, a da će mogućnosti za njihovo povećanje biti kako ekonomija bude rasla. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Uporedo sa obeležavanjem 22 godine od genocida nad Bošnjacima Srebrenice, traje i program obeležavanja stradanja Srba u Podrinjskom kraju, Petrovdanski dani. Jedan sadržaj pobuđuje veliku pažnju. U petak je planirana promocija knjige Srebrenica, laž i podvala srpskom narodu, autorke Ljiljane Bulatović. Mnogi smatraju da se time podižu tenzije koje su već počele napadom na Muniru Subašić, predsjednicu udruženja Majke Srebrenice, javlja Sadik Salimović.
Pred službenim prostorijama u Potočarima kamenom je pogođen automobil Munire Subašić. Ona ovaj čin smatra provokacijom i povećanjem povezuje ga sa najavljenom promocijom knjige Ljiljane Bulatović.
Mi ćemo kao majke dostojanstvene ostati, trašćemo pravdu, trašćemo istinu, niko nas ne može zaplašiti.
Ljiljana Bulatović javnosti je poznata po svom idolopoklonstvu prema haškim pritvorenicima Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću, kojima je posvetila nekoliko svojih knjiga. Stoga je neprimjereno da se promocija takve knjige održi u Srebrenici, smatra Alija Tabaković, predsjednik Skupštine opštine.
Nije dobro da se ta promocija knjige našla ovdje u Srebrenici i ovim danima kada se obilježavaju i dani genocida nad Bošnjacima, ali i stradanje srpskog naroda u sklopu Petrovdanskih dana, u ovom momentu nam nikom nisu potrebne dizanje tenzija.
Mladen Grujičić, načelnik opštine Srebrenica, kaže da ova knjiga nije u službi provokacije.
Mislim da uvijek sred 11 ima tih ljudi koji podižu tenzije, mi zaista nismo razmišljali, ja nisam razmišljao na organizacijom odbor da ta knjiga može uzrokovati tako nešto, da je ta knjiga smišljeno provokacija, jednostavno to je potpuno program Petrovdanskih dana.
Osim što veliča haške optuženike, Bulatovićeva negira i genocid. Damir Efendija Peštalić, glavni srebrenički imam.
Po meni negiranje genocida u stvari samo potvrđuje genocid, jer ne može se negirati nešto što ne postoji.
Energiju, međutim, treba preusmjeriti na mnogo korisnije stvari, smatra Peštalić.
Kamo sreće da svi oni ujedine snage i da se bavimo posljedicama genocida i da zbog genocida učimo lekcije za budućnost. Nadam se da neće doći do promocije te knjige, ipak mislim da će razum pobijeti, jer ta nam knjiga ne donosi ništa dobro u ovaj grad.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I emisiju završavamo drugačijom pričom iz Novog Sada, gdje je jedan od najpoznatijih rock bendova današnjice, The Killers, otvorio 17. egzit na Petrovaradinskoj tvrđavi. Više hiljada obožavalaca okupilo se ispred glavne festivalske bine, a koncert je pratio Norbert Šinković.
Grupa The Killers nastala je u Los Angelesu početkom 2000-ih i mnogi je smatraju jednim od najvećih rock bendova ovog veka. Oni su po prvi put održali koncert u našem regionu. Frontman grupe Brandon Flowers obećao je okupljenima da do sljedećeg njihovog nastupa neće morati da čekaju dugo. Prošlo je mnogo godina do našeg nastupa ovde. Verujem da nas nećete toliko dugo čekati do našeg sljedećeg nastupa, rekao je on. Grupa je svoj nastup otvorila hitom The Man, zatim je ređala svoje druge poznate pesme. Bend je uspio da napuni prostor ispred glavne festivalske bine, tako najavljujući dobar početak egzita. Na njihov nastup mnogi su doputovali iz inostranstva. Među njima su i Tas i Darija. Ovaj mladi par dolazi iz Bugarske i Makedonije.
I like the Killers.
Volim Killerse, često slušam njihove pesme. Prvenstveno sam zbog njih došao na ovaj festival, a tek onda sve ostalo. Program je dobar, nešto sam više očekivao, ali nije tako loše.
Okay, kind of expected more, but it's really nice.
Osim što pratim dečka, pa ne znam. Ja isto želim da dođem na exit već 3-4-5 godina možda. Ali eto, ovo mi je prva šansa da dođem i prelepo.
U publici je bilo i onih kojima je koncert The Killers zapravo bio uvod u bračni život. Oliver iz Mađarske doveo je svog druga Žolta na momačko veče u Novi Sad. Moj drug Žolt se uskoro ženi, pa sam ga doveo na jedno mini momačko veče na exit na koncert Killersa. Killers je glavna motivacija, ali smo imali i plan B, htjeli smo da se zabavimo negde. A pošto sam ja već bio na dva koncerta Killersa na festivalu Siget, gdje je atmosfera bila odlična, pomislio sam da ih još jedan put poslušamo. Killersi su do sad prodali više od 22 miliona albuma širom sveta. Također su ostvarili svetski uspeh kao bend koji nastupa u preko 50 zemalja i na 6 kontinenata. A novosadski nastup im je bio prvi u regionu. Zvanično otvaranje festivala bit će u četvrtak. Na glavnoj bini festivala govorit će Nik Vujičić, motivacioni govornik, kao i predstavnik Standing Rock pokreta, koji će sa bine Exita pozvati svetske lidere na odlučnu i hitnu akciju za zaštitu planete. Četvrtak obeležit će jedan od najnagrađivanijih muzičara svih vremena, osnivač i pevač grupe Oasis, Liam Gallagher. On je uz svoj bend osvojio 37 muzičkih nagrada. Pored hitova Oasisa, Gallagher predstavit će i svoj prvi solo album. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ministarstvo za socijalna pitanja najavilo nadzor nad stručnim radom Centra za socijalni rad Novi Beograd zbog jučerašnjeg ubistva žene od strane bivšeg muža. Sjedinjene Države spremne su da zaštite sebe i svoje saveznike, izjavila američka ambasadorka na vanrednom zasjedanju Saveta bezbednosti povodom lansiranja interkontinentalne balističke rakete Severne Koreje. Arapske zemlje pooštravaju mere protiv Katara, Trump poziva na rešavanje krize. Vreme danas sunčano i veoma toplo s temperaturom i do 34 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ognjen Zorić. Prijedan dan.